kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariana Možuchy.
A anielovi zboru v Tiatíroch napíš. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má svoje oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Poznám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac než prvých. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. A dal som jej čas, aby činila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánie. A hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď neučinia pokánie zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spytujem ľadviny i srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Ale vám hovorím, aj ostatným v Tiatíroch, všetkým, ktorí nemajú toto učenie a ktorí nepoznali hlbiny satanove, ako hovoria, nevskladám na vás iné bremeno. Avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem. A tomu, kto víťazí a kto ostríha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi. A bude ich pásť železným prútom. Ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní. Ako som i ja prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Dnešný úvodný biblický text zo Zjavenia 2. kapitoly, verše 18 až 29, je odkaz zboru v Tiatíre. Meno Tiatíra znamená ustavičná obeť, prípadne vôňa obete alebo neustála vôňa. Tiatíra sa nachádza na polceste medzi mestami Pergamon a Sardy, zhruba 80 kilometrov od Egejského mora. Leží na križovatke ciest a v 60 kilometrov dlhom údolí, ktoré pokračovalo až do Laodicei. Na rozdiel od Pergama, ktoré bolo postavené na kopci, nemala Tiatíra žiadnu prirodzenú obranu. V dôsledku toho bola niekoľkokrát zničená útokmi a prestavaná. Jej úlohou bolo zdržať útočníkov, ktorí chceli dobiť mesto Pergamon. V podstate Tiatíru vždy obetovali. Nebránili ju a nemala pre nich strategickú hodnotu. Tým pádom naplňali jej meno rovnakým obsahom. Vôňa alebo vôňa obete. Keďže mesto bolo nevýznamné, nemáme o ňom veľa správ. Z pôvodného mesta ostali len ruiny, ktoré si v 18. storočí všimli európski archeológovia. Meno tohto mesta prevzalo osídlenie nedaleko od neho. Jej názov však bol neskôr potvrdený na Akhisar, Bielý zámok. V roku 1922 bolo celé toto mesto zničené. 7000 tamojších kresťanov, civilistov Turci zabili, zvyšní boli v roku 1925 deportovaní do Grécka v rámci výmeny obyvateľstva s Tureckom. Išlo o zhruba 20 000 Grékov a Arménov. V čase písania tohto odkazu Tiatíru obývali prevažne remeselníci. Mesto bolo známe najmä svojim purpurom, farbiari a výrobkami z hliny, to znamená tkáči. Dodnes sa tam vyrábajú koberce známe svojou pestrosťou a kvalitou. Miestni remeselníci sa od nepamäti venovali spracovávaniu medi na vojnové účely a takisto výrobe súkna a jeho farbeniu a samozrejme hrnčiarstvu. Aby neznečistili vodu pre celé mesto, remeselná výroba sa sústreďovala na dolnom úseku rieky. Mimochodom práve tieto remeslá a samotné znečistenie sa spomínajú aj v odkaze tomuto zboru. Hlavný náboženský kult Tiatýr bol Apollo, boh slnka, syn gréckého boha menom Zeus. V 18. verši dnešného biblického textu sa o tom píše. A anielovi zboru v Tiatýroch napíš, toto hovorí syn Boží, ktorý má svoje oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Je to narážka na porovnanie pána Ježiša ako Božího syna, pravého, s Apollom, synom tzv. Gréckého boha Zeusa. Pán Ježiš je ako plameň ohňa. Náš pán je oheň spaľujúci, píše sa aj v Starom zákone v 5. Mojžišovej 4. kapitole a v Novom zákone v liste Židom v 12. kapitole. Podobné obrazy nájdeme aj v Starom zákone. Citujem, a vlasy jeho hlavy ako čistá vlna, jeho trón plamene ohňa. Daniel 7. kapitola 9. verš. A tiež, a na podobe trónu bola podoba na pohľad ako človek, na ňom zhora. A videl som niečo ako farbu žeravého kovu, niečo na pohľad ako oheň, čím bola obňatá dookola. Ezechiel 1. kapitola, verše 26 a 27. Mosac, zliatina medí s ďalšími kovmi, oxiduje. A vtedy sa zafarbí do zelena. No stačí málo šetrenia a vyleštenia a zase žiari ako oheň. Priam ako keby horela. A zároveň sa asociuje s vojskom s medenými štítmi, zbraňami a brnením, ktoré prichádza na mesto s úmyslom dobiť ho. Podobne však prichádza Pán Ježiš so svojou mocou chrániť svojich. V tomto prípade pred vnútorným nepriateľom. Podobne ako v prípade Smírny a Pergamonu, Biblia nezaznamenáva založenie zboru v Tiatýre. Podľa skutkov 16. kapitola, žena menom Lídia z mesta Tiatýra a obchodníčka s purpurom sa obrátila za Pavlovej služby v meste Filipis. Aj členovia jej domácnosti prišli k viere v Krista. Predpokladá sa, že ona a niektorí z kresťanov, ktorí sa obrátili vďaka pôsobeniu Pavla v Efeze, potom evangelizovali Tiatýru. V 19. verši dnešného textu Pán Ježiš chváli lokálny zbor za ich neustále narastajúce dobré skutky. Za lásku, službu, vieru a trpezlivú vytrvalosť. To všetko je chválihodné. Kresťania mali v tomto meste plné ruky práce. Dríny sa vôbec nebáli, boli na ňu zvyknutí už z ťažkej remeselnej práce. Ale čo nakoniec vytvorili? Môj svokor pracoval za socializmu ako automechanik. Robil natoľko kvalitne, že ani raz sa mu nestalo, že by mu niekto doniesol auto späť, že by bola oprava v niečom sfušovaná alebo nekvalitná. Žiadne opotrebované súčiastky, žiadne dočasné riešenia. Všetko, čo konal, konal ako pánovi Ježišovi. A toto sa nebal povedať ani súdruhom, ktorí mu nosili autá z okresných výborov komunistickej strany, alebo dokonca autá súdruhov zo Sovietskeho zväzu. Odkaz do Tiatýr je rozsahom, ale aj obsahom najdlhší zo siedmých. Ale z toho dobrého sú tam telegraficky vymenované len láska, služba, vernosť a trpezlivosť. 4 z 9 druhov ovocia Svätého Ducha, ktoré máme napísané v Galatianom 5. kapitole 22. verš. A hneď po ich stručnom vymenovaní Pán Ježiš prešiel na to, čo má proti ním. Ich dobré stránky boli pošpinené modlárstvom, smilstvom, falošnými proroctvami, to všetko je napísané v 20. verši, hlbinami satanovými, 24. verš, neochotou činiť pokánie, verše 21 a 22, hriechmi, ktoré vyvolali dokonca trest smrti, verš 23. Čo to znamená pre nás? Skutky, tie viditeľné ľudským očiam, nemusia vždy hovoriť o bezchybnom stave pred Bohom a o zdravom učení. Určite napovedia o bohabojnosti a dobrote. Ale to dokážu aj tí, čo sú veriaci len formálne, na oko. Milodarí, podpora domovou dôchodcov alebo sirotincov, starostlivosť o bezdomovcov a dokonca aj preklady Biblie. Či pomoc v misijných aktivitách to dokáže v podstate každý, kto má široké srdce. A nemusí byť úprimný a hlboko veriaci kresťan. Nadšení a obetaví ľudia rôznych náboženstiev a dokonca aj ateisti pomáhajú v Afrike. Venujú sa chudobným, Rómom, bezdomovcom, narkomanom. Pre mnohých by však bolo nepríjemným prekvapením, keby videli, ako Pán hľadí na to, že si zakladajú na tom, koľko a aké kvalitné dobré skutky vykonali. Boh ich označuje za neužitočných sluhov. Takto máme napísané u Lukáša v 17. kapitole 10. verš. Smutné je, že sú medzi nimi kresťania, ktorí nechcú iných volať k radikálnej zmene. Už sa im zunovalo hovoriť evanjelium, alebo ho ani nepoznali vo svojom živote, pretože nepoznali Pána Ježiša ako Pána a evanjelium ako jeho moc k spaseniu. Sústreďujú sa len na bezkonfliktné konanie dobra. Ale to samotné je nezdravé, zbytočné a odsúdenia hodné. Ľahko sa totiž na to nalepí špina tohto sveta a stratia aj to, čo mali. Pekný rodinný život a dobrá povaha kresťana ešte neznamená, že aj učenie takéhoto človeka je v poriadku. Rôzni pochybní učitelia a ich názory sa dostanú do komunity kresťanov, ak je všetko podriadené ľudskej láske a dobrým skutkom. Ak Pán Ježiš nie je zvrchovanou autoritou všetkého, potom je všetko nedostatočné a pred ním to zhorí. Veriaci v Tiatíre mali takéto škodlivé primiešavanie dokonale poznať. Veď to zažívali denne vo svojej práci. Ak ako farbiari vlnu najprv neočistia a nezbavia špiny alebo zárodkov hniloby či plesne, napriek krásnej farbe výsledok bude neužitočný a nežiaduci tovar. Ak do medí sa dostane nežiaduca prímes, stráti svoj lesk a kvalitu. Nikto si také brnenie alebo zbranie nekúpi. Ak z hrnčiarskej hliny neodstránia balast, zmaria všetku svoju prácu, pretože im tie krásne veci v peci popraskajú a musia to porozbíjať a vyhodiť na smetisko. Mosadz, rovnako ako všetky zliatiny medí, je veľmi účinné antivirotikum. Dokonca účinne chránila proti známym stredovekým civilizačným chorobám ako mor alebo cholera. Aj v tomto môžeme vidieť narážku na Pána Ježiša, ktorý chráni pred neviditeľným zlom. Jeho hnev je súčasťou tohto očistného procesu. Čo tieto odkazy znamenajú pre mňa i pre teba? Bez čistoty na základe Božích nárokov je naša práca plná súdu a možno úplne márna. Nenechaj si zničiť všetko, čo máš. Očisťuj sa, pretože čas Božích súdov je blízko. V Zjavení 22. kapitola 11. verš sa píše: Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravodlivý, nech činí spravodlivosť ešte. A svätý, nech sa posvetí ešte. Čiň teda pokánie, kým ešte máš čas.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.